Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Du hører Gåten Jan Helge Andersen, sesong 2 fra Svartsost. Dette den andre av 5 episoder med Bjørn Olav Jahr og meg Sindre Leganger.
Har du med selve...
Ja, her har jeg den. Så det blir spennende.
Hva du har der? Bare beskriv det.
Det da en minnepinne med... avhør av Jan Helge Andersen.
Bjørn Olav og jeg finner et rom på Svartås-kontoret for å få første gang se hva som finnes på minnepinnen. Akkurat hvordan Bjørn Olav har fått tak i den, kan vi ikke si. For videoopptak av politiavhør deles vanligvis ikke.
Her, ja. Her det... Avhør av, så det vel datorer. Vi kan bare gå inn og se på en av de.
Her da.
Nei, for bok og inn på skjermen.
Foran oss ser vi et avhørsrom på politihuset i Oslo. I en stol til høyre sitter avhøreren som vi har anonymisert stemmen på. Og i stolen til venstre sitter Jan Helge Andersen selv, med blomstrete skjorte, dongeri shorts og glattbarbert hode.
Kan jeg få et OK inn på skjermen?
Og mens avhøreren prøver å finne ut om teknikken i avhørsrommet klar, så blir Jan Helge sittende og kikker rundt seg. Og da, mens han skal til å legge en snus inn under leppa, så ser han rett i kamera og møter blikkene våre. Ok, Bjørn Olav. Nå det noen dager siden vi fikk de opptaket her, og de dagene har vi brukt til å gå gjennom det som kommer fram der, og det vi har bitt oss merke i det vi skal ta for oss i denne episoden. Men før vi går inn i selve avhørsvideoen, kan ikke du bare si litt om hvordan du opplevde det da vi satt oss ned og så på klippene, og så liksom Jan Helge Andersen sitte der?
Ja, det var veldig sterkt. Jeg har jo både sett og hørt ham i et kort TV-intervju en gang, men... Ellers har jeg jo bare lest alt han har sagt tidligere, så det å se liksom hele personen fremfor seg, og i den settingen han sitter i også, kommer jo veldig, veldig tett på, så superspennende.
Det som jeg tenkte på da jeg så det var at jeg husker hun Røde Kors Rita, hun venninnen han fikk gjennom frivilligheten i Tønsberg, hun hadde jo ikke kjent igjen han Helge da hun møtte han. Og jeg tror faktisk ikke jeg ville gjort det selv heller, hvis jeg bare hadde møtt han på gata, liksom, eller i en annen setting. Selv om han så jo på sett og vis ut som seg selv, liksom, fra de gamle bildene jeg har sett han, men likevel, han var liksom ikke så lett å kjenne igjen heller.
Nei, han kunne passert meg på gata også, altså. Men når han først sitter der, og man setter seg ned for å se på ham, så synes jeg han veldig gjenkjennelig. Og så jo spørsmålet, ser han veldig spesiell ut? Og svaret på det vel egentlig nei. Samtidig så det vanskelig å ikke ha i mente alt hva han har gjort, ikke sant? Og det også blir lett å tenke på at han dermed ser veldig spesiell ut, for han blir sittende og ser på han i den konteksten da. Men mye viktigere da enn hvordan han ser ut og hvordan han kledd og hva slags faktor han bruker om han slurper når han drikker kaffe og så videre, så det å høre på hva han faktisk forteller da. Og det har det vært knyttet store forventninger til da, hvordan han kom til å forklare seg for politiet denne gangen.
Det jo ikke så vanlig at journalister får tak i denne typen avhørsteiper, og heller ikke publiserer fra dem som vi skal gjøre her. Og grunnen for at vi gjør det at Baneheia-saken så alvorlig at den har offentlighetens interesse, og at spesielt avhør med Jan Helge Andersen interessante fordi det på en måte var der det hele begynte å gå virkelig gærent for 20 år siden. Så det gjør at også avhørene av Jan Helge fra denne nye etterforskningen til politiet i Oslo blir relevant å se nærmere på.
Og når det gjelder det å publisere fra det, så opplever jeg at det en ting hva som sies, altså hvilke ord som brukes, mens en annen ting hvordan det sies. Og det ligger jo veldig mye tolkningsrom og kommunikasjon der, altså det vet jo alle som noen gang har sendt en e-post og blitt tolket i verste mening. Så det å vise frem akkurat hva som sies i avhørsrommet og hvordan det blir sagt, mener vi vil opplyse saken best. Har du noe å legge til her, Bjørn Olav?
Ja, jeg mener det i offentlighetens interesse å få innsikt i hvordan avhørene foregår i dag, at vi skal kunne kjenne oss trygge på at politiet både ivaretar rettssikkerheten til offrene i denne tragiske saken, men også da til Jan Helge Andersen. Og hvis vi bare skulle gjenfortalt hva som skjer i disse avhørene, så tenker jeg det ligger en fare i at vi da både kan underkommunisere, eller vi kan overtolke. Så ved å spille av selve opptaket, og så analysere, så spiller vi også med mye mer åpne kort.
Ok, det i hovedsak to forskjellige avhør vi skal snakke om her, og det første av dem skjer den 20. juni 2022. Og det tidspunktet, Bjørn Olav, kan du ikke gi oss litt kontekst der? Altså, hvor vi igjen i liksom Baneheia-sagan da på sommeren 2022?
Ja, altså, Viggo Kristiansens sak jo gjenopptatt. Det ble den februar 2021, men han enda ikke blitt frikjent. Nå pågår det en full etterforskning fra Oslo-politiet, og Jan Helge han har vært totalt inne i avhør 5 dager tidligere. Dette da de avsluttende avhørene vi nå går inn i. Og politiet, de tydelig også overfor Jan Helge, at de jobber etter 2 akser, altså etter 2 hypoteser, at Viggo var med Jan Helge, eller at Jan Helge var der alene.
Ikke sant? Så de har fortsatt ikke slått fra seg tanken om at Viggo kan fortsatt ha vært skyldig her, liksom, når det avhøret her gjøres?
Absolutt ikke, det en av 2 hypoteser.
Jeg jo litt nerd på akkurat det her sånn avhørstekniske, og det tror jeg du vil merke når vi snakker mer om det her nå, men
ja,
jeg synes bare det interessant å se selve rammen rundt politiavhøret her, for man har jo liksom noen forestillinger om hvordan politiavhør gjøres, det liksom, altså klisjeen jo et mørkt rom med en lampe i taket, og så det liksom en stram politimann som slenger noen dokumenter og bevis i bordet, og så bare, nå har vi det. Men her det jo på en måte helt motsatt. Det et lyst rom, det Jan Helge og forsvareren hans og avhøreren til stede. Og avhøreren har ikke på seg noen politiuniform eller sånt. Du har jo en, rett og slett en blå sommerkjole med et rødt skjerf i halsen. Og så sitter de der i hver sin, da, ser ut som ganske behagelige stoler. Og først det litt småprat. Avhøreren spør hvordan Jan Helge kom seg til politihuset i dag, hvordan trafikken var, og så går det litt gjennom formaliteter om at det videoopptak og lyd. Og så planlegger de også lunsjen. Altså, Jan Helge blir spurt, hva har du lyst på til lunsj? Og du vil vel kanskje ha det samme som sist, baguett med smør og ost og cola. Og da svarer jo Jan Helge at ja, jeg tar gjerne det, og smiler. Det liksom en rolig, hyggelig ramme her.
Ja, det jo det overordnede inntrykket, heldigvis for en si at politiet nå skal foreta et profesjonelt avhør av Jan Helge Andersen. Og den innledende hyggepraten, den handler jo egentlig ikke noe særlig om annet enn normal konversasjon, da. Altså før man går ordentlig i gang, ikke sant?
For det var jo et problem før, hvis jeg har forstått rett, ikke sant? At man hadde det her man kalte uformell samtale før avhøret liksom startet. Altså masse viktige ting ble snakket om.
Veldig.
Utenfor avhørsrommet.
Ja, ikke sant, veldig. For vi vet jo ikke sant, at spesielt etter Birgitte Tengs-saken, men også Baneheia-saken, den opprinnelige Baneheia-saken, har det vært mye kritikk rundt avhørene, ikke sant? Og avhørsmetodene har jo endret seg radikalt de siste 10 årene, ikke sant? Det mindre fokus på tilståelse, det mer fokus på å sjekke ut ulike hypoteser, og mer fokus på den frie forklaringen. I tillegg så kommer dette med krav om lyd, og da gjerne også bilder slik vi har i denne saken her, ikke sant? Og alt dette her virker veldig disiplinerende. Og sammenligner vi da med avhørende back in the days, da, om vi for eksempel skrur tiden tilbake til 13. september 2000, da, i Kristiansand, ikke sant, da Jan Helge Andersen satt i sitt første avhør med politiet i Agder, siktet for ugjerningen i Baneheia, uten advokat til stede, uten at det ble tatt opp på lyd, uten at politiet var opptatt av hans fri forklaring, så kontrastene veldig store. Og vi vet jo at mannen som den gangen avhørte Jan Helge Andersen, presenterte politiets teori for Jan Helge Andersen om at også han selv var et slags offer i det hele. At det var hans beste venn Viggo Kristiansen som var pådriver og hovedansvarlig.
Og da fikk Jan Helge noe å tenke på, liksom den kjente setningen der, det ikke det?
Helt klart, ikke sant? Og det mildt sagt ikke slik et avhør skal foregå. Og det også ganske trist å ta inn over seg at vi faktisk ikke vet hva Jan-Helge Andersen ville ha sagt dersom politiet ikke hadde presentert denne teorien for ham, eller dersom de ikke hadde presset ham da.
Så etter å ha fått liksom, rammene på plass på denne forholdsvis hyggelige måten, så går avhøreren I gang med å forklare hvorfor Jan Helge bedt om å komme, og tegner opp liksom, de juridiske spillereglene han må følge I denne typen politiavhør.
Det sånn at du plikter ikke å forklare det til politiet? Så en paragraf I straffeloven, som heter paragraf 222. Som sier at det straffbart bevisst å gi uriktige opplysninger til politiet, slik at en annen uriktig blir siktet eller domfelt. Hvordan forstod du det?
Forklare seg falskt om politiet.
Ja, det ikke lov. Men det ikke lov I den hensikt at en annen blir uriktig siktet eller domfelt. Du villig til å forklare det til politiet?
Ja.
Ja, så bra.
Ja, det et par ting jeg reagerer på her. Først det positive da, det avhøreren jo veldig tydelig på at det straffbart bevisst å gi uriktige opplysninger slik at andre, altså her Viggo Kristiansen, uriktig blir siktet eller domfelt. Og det jo verdt å merke seg at dette jo ikke første gangen avhøreren sier dette til Jan-Helge Andersen. Det han også blitt fortalt I alle de andre avhørene han har vært gjennom, både I oktober og november 2021 og mars 2022.
For det vi hører fra nå, det på en måte den fjerde avhørsbolken som politiet har med Jan Helge I den her nye etterforskningen.
Det stemmer, ja.
Ok.
Og så det andre jeg reagerer på her, det jo reaksjonen til Jan Helge Andersen. Altså, på det tidspunktet her, så det jo klart at Viggo Kristiansen har mobiltrafikk, som viser at han ikke har vært på åstedet da ugjerningene fant sted. Altså, det har vi jo visst lenge. Den nye etterforskningen, den har avdekket en rekke DNA-funn fra Jan Helge Andersen på åstedet.
Og det det vi skal snakke om I det avhøret her, ikke sant?
Det det jo. Og Jan Helge Andersen har jo blitt trodd tidligere. Likevel så jo rammebetingelsene, eller vil si hans spillerom nå mye, mye mer begrenset, ikke sant? Han blir med rette kraftig advart mot å forklare seg feil. Og når avhøret spør ham hvordan han forstår det, så reagerer han først som om han ikke har forstått spørsmålet.
Ja, hva han sier egentlig?
Han akkurat som han sitter og småsover litt, liksom, og så han får liksom ikke helt med seg. Og det synes jeg litt sånn I kontrast til hva jeg ellers ser av ham I avhørssituasjonen, hvor han ikke virker sløv I det hele tatt. Han fremstår egentlig ganske våken. Så det akkurat som her så reagerer han liksom at, ok, hva dette for noe liksom?
Ok, så starter avhøreren med å gå litt gjennom hva Jan Helge har fortalt tidligere, altså I de her tidligere avhørene som gjort med Oslo-politiet nå I nyere tid. Og man kommer også inn på der om hva han har fortalt politiet de gamle avhørene sine fra 2000, om hvordan han, da, som du nevnte, da, kanskje var et slags offer, og at Jan Helge både da og nå skal ha fortalt at han for det meste satt med ryggen til under ugjerningene mens Viggo holdt på. Og så forteller avhøreren nå da, at de nå I 2022 har fått utført nye DNA-prøver som de skal snakke om I detalj nå, og at der så finner de kun spor etter Jan Helge.
Hvis du ser på situasjonen I dag, da, opp mot de objektive sporene som vi ser I saken I dag, og DNA som vi skal komme tilbake på, så kan jo det tyde på at du da, måtte ikke et offer I saken, I hvert fall at det ditt DNA veldig mange steder. Som vi har snakket om før, som vi skal snakke om etterpå. Noen vil jo se på det som at du kan ha gjort dette helt alene. Hva tenker du om det?
Ja, det jeg håper bare at det kommer noe som sier noe annet.
Men hva tenker du om at I dag sa at du ikke gjort det?
Nei, det jo sånn, det jeg sier med ryggen til å ikke se hva som foregår når man faktisk gjør. I dag hadde det jo vært greit om faktisk hadde snudd seg og sett litt på hva som foregikk der oppe.
Både her og ellers så viser jo Jan Helge at han står ved sine opprinnelige forklaringer om at de var to på åstedet med den tidligere bestvennen Viggo Kristiansen som anføreren. Ellers så tenker jeg at sekvensen også tydelig viser at Jan Helge Andersens forklaring ikke det viktigste I denne saken. Og man heller ikke avhengig av noen tilståelse fra Jan Helge Andersen. For det bevisbildet, altså ikke minst de tekniske bevisene som peker på at Jan Helge Andersen var alene om ugjerningene som betyr noe. Mm. Men alt dette her betyr jo ikke at ikke Jan Helge Andersen har en rett til å kunne forklare seg, ikke sant? Og det også noe han benytter seg av.
Vi skal inn I den her første konfrontasjonen politiet gjør med sine nye funn I saken. For før de går inn I DNA-sporene, så har politiet andre ting de vil legge fram for Jan Helge, og det altså at de har vært hjemme hos han på hemmelig ransaking og kopiert datamaskinen hans. Og der har de finnet det de mener seksualiserte bilder av barn. Og rent avhørsteknisk så synes jeg det her superinteressant hvordan politiet legger frem det her. For ikke sant, på film så slenges jo gjerne bevisene I bordet og bare du fanget din skurk. Men sånn jeg har forstått moderne avhørsteknikk så det ikke sånn man gjør det. Man skal gå omveier, man skal sirkle seg inn på det, på funnet for på den måten å stenge av potensielle bortforklaringsmuligheter. Sånn at når man til slutt gjør selve konfrontasjonen, så det vanskeligere for den man har foran seg å bortforklare det enkelt. Mm. Og akkurat det gjøres veldig effektivt her.
I leiligheten din, hvilken dataenheter har du der?
PC.
PC?
Nettbrett.
PC og nettbrett.
Mm.
Hvem har tilgang på disse da? Hvem som bruker det?
Nei.
Det deg?
Mhm.
Har noen andre enn deg brukt dem?
Nei, ikke som jeg kan se.
Den passordbeskyttet, den PC-en?
Mm.
Nettbrettet, da?
Ja.
Hvem har passordet?
Bare
deg.
Det bare Jan Helge som har tilgang til den maskinen. Og det betyr jo også I praksis at det bare han som kan ha lastet av de her bildene. For jeg kan se for meg at når man har den typen funn, så det alltid noe usikkerhet, ikke sant? Hvem har egentlig trykket på musetasten og lastet dem ned? Og hvis det flere folk som har tilgang til den maskinen, hvis det en slags fellesmaskin for mange, så vanskelig å spore akkurat det funnet tilbake til den personen. Det vil alltid være noe usikkerhet der.
Mm.
Men ved å spørre på den måten her, før man har lagt frem selve funnet, så stenger man jo av de her mulighetene.
Ja, jeg tenker også at det en god måte å spørre ham ut på. Og det jo dette med at politiet skal sjekke hypoteser, ikke sant? Og en hypotese kunne jo, som du inne på også, for eksempel vært at dette var en låne-PC og et nettbrett da, med en annen eier. Men det svarer jo han Helge positivt på at det det ikke.
Og dermed så jo forarbeidet gjort for selve konfronteringen med det politiet har finnet.
22. februar I år, 2022, så besluttet Oslo Tingrett en hemmelig ransaking hjemme I din bopel. Og onsdag 26. januar, mandag 7. mars, så ble det gjennomført til to runder. I forbindelse med at det var en hemmelig ransaking da hjemme hos deg, så har man tatt speilfiler av alle enhetene dine.
Mm.
Og så har PC-en din av nettbrettet ditt, av lagringsenhetene dine. Hva tenker du om det?
Ja.
Hva tenker du vi fant der?
Jeg fant det mye.
Hva da?
Nei, mye nedleste filmer og forskjellige ting.
Hva fant vi der, spør avhøreren. Altså, hun gir på en måte hele tiden muligheten til å tilby informasjonen selv, uten at de må presse det frem gjennom og legge frem selve beviset.
Ja.
Hvorfor gjør de det, tenker du?
Ja, dette her har jo noe med den frie forklaringen å gjøre, og for kanskje ligger det en naturlig forklaring bak, ikke sant? Og den må jo da Jan Helge Andersen gis mulighet til å legge frem før politiet eventuelt styrer ham videre gjennom sine spørsmål.
Mm-hmm.
Noe annet at han også her tilbys jo fordelen vil være av å tilstå da, altså å erkjenne kriminaliteten før han konfronteres med det politiet sitter på av bevis. For det vil jo da typisk være et formildende element.
I tilfellet her så sier jo Jan Helge at de vil finne filmer, musikk og pornografi lastet ned fra nettsider. Og så forteller han om at det her en måte han slapper av på. Altså, han sitter og laster ned ting fra nettet og sorterer det I mapper, og så ofte mens han hører på lydbok, forteller han. Og at det rett og slett for å rense tankene, mindfulness-aktig aktivitet, og at han ofte ikke engang ser på hva han har lastet ned før han sletter det igjen. Og sånn avhørsteknisk igjen da, så her oppstår et problem, ikke sant, kan jeg se for meg, for det jo en bortforklaringsmulighet. Han har lastet ned ting uten å ha sett på det. Det da kritikkverdig straffbart? Det kan jeg se for meg at nå blir et mål for avhøreren å klarere, finne ut av det her, og så kan man også legge merke til at han sier ingenting om bilder av barn selv I den forklaringsmuligheten han tilbys her. Så etter det her så finner etter hvert avhøreren fram en bunke ark der de her ulovlige bildene fra dataen hans printet ut, og så legges de fram for Jan Helge.
I datamaskinen din da, så har vi funnet bilder som politiet anser som ulovlige, fordi de fremstiller barn på en seksualisert måte.
Hæ?
Bilder av nakne barn.
Hvor?
På din datamaskin.
Sikker må du være, sier han Helge. Og så får han og forsvareren hans de her bildarkene utlevert og begynner å bla seg gjennom dem. Og da, med tanke på den her bortforklaringsmuligheten om at han kan jo kanskje ha lastet ned det her uten å ha sett på det, så skjer det noe interessant. For ved to av de her bildene på arka, så stopper han Helge opp og sier at de her, det ikke bilder.
Det ikke bilder.
Hva da?
Det der ikke bilder.
Det ikke bilder, sier du, og det bilder 38 og 39.
Ja, det en video. Det et ikon.
Det et video, og det et ikon, hva mener du?
En lang video.
En lang video? Fortell meg hva som på den videoen.
Det en pornofilm.
Ja, det en pornofilm.
Han kjenner igjen bildene og hva det dreier seg om. Altså, han må ha sett på dem.
Du sier det en pornofilm?
Mhm.
Hva det den?
Det bare en scene av filmen.
Hva det den scenen forestiller?
Det ser ut som voldtekt.
Det ser ut som voldtekt?
Mhm.
Hvor spiller den scenen for en?
I skogen.
En voldtekt I en skog. Hva tenker du om det?
Det jo bare en del av en film.
Du dømt for voldtekt og drap I en skog. Også på din PC. Så har vi funnet da bildene som samfunnet en video av en voldtekt I en skog. Hva tenker du selv?
Nei, det ser jo ikke når jeg laster ned filmen, hva som på.
Nei.
Så hvis jeg I det hele tatt ser noe av filmen, og det noe upassende, så sletter jeg det meg I gang.
Ok.
Bjørn Olav, hva tenker du om den sekvensen her?
Jo, jeg tenker at reaksjonen hans veldig interessant. Altså den første reaksjonen hans da, der han fremstår veldig overrasket. Og det står seg jo veldig lite godt opp mot hvor årvåkne han under gjennomgangen av disse bildene, hvor han da tydelig plukker ut ikke sant, de to bildene som stillbilder fra en videofilm. Da. Og straks peker du det at det disse bildene fra en video som viser voldtekt I en skog.
Jeg tenkte på det. I tiltalen mot Jan Helge til den her kommende rettssaken så står det jo ingenting om seksualiserte bilder av barn der. Det voldtekt og drap han må svare for I retten. Altså, hvorfor har de her ulovlige bildene falt ut? Hva tenker du?
Nei, altså jeg kan tenke meg at det kan jo ha sammenheng med at man vil ha på en måte en ren sak, altså at det kun skal handle om voldtekt og drap på 10 år gamle Lena Sløgaard Paulsen.
Det liksom baneheia man skal ha det.
Ja, okay. det tror jeg kanskje den naturlige forklaringen, fordi totalt så det jo 43 bilder som Jan Helge Andersen konfronteres med her, og noen ganger så svarer han at jentene på bildene over den seksuelle lavalderen, deriblant også på bilder jentene definitivt ikke ikke ser ut til å være det. Andre bilder, det jenten helt nede I 7-8 års alder, så hender at han svarer at han ikke vet hvordan disse bildene havner på PC-en hans. Og slike bilder jo selvsagt ulovlige, og bevisene må sies å være sterke, og derfor kan det også oppfattes som underlig at han ikke tiltales for dette forholdet. Og jeg tenker at det strider jo mot den allmenne rettsfølelsen. Men kanskje finnes også mulighet for at han kan bli tiltalt for forholdet senere, altså etter rettssaken som går nå til våren. Men da kommer nok foreldelse inn igjen, så nei, jeg tror nok han kommer til å gå klar av dette forholdet.
Avhøreren jo veldig åpen og utforskende hele veien I de her avhørene, og det ikke noe fordømming underveis her. Men det på slutt av denne sekvensen, så skrur avhøreren faktisk temperaturen litt opp og begynner å borre litt. Og jeg opplever at siden du så lite konfronterende ellers, så oppleves nok det ganske sterkt.
Men disse bildene da, for å avslutte de. Du har jo sagt til meg før, du tar avstand fra overgrep utført på barn. Både at du gjorde deg kvalm, at det ikke var din greie med barn. Og du sa også at det var drept et barn, og det har seksuelt misbrukt et barn, begge ille. Men for deg så føles det seksuelle misbruket verre. Hva tenker du det mot dette her?
Ja, det jo ting som har dukket opp når han har vært inne på sider, så jeg kunne ha kontrollert det med å være mer nøye på hvilke sider jeg går inn på.
Ja, absolutt.
Så litt mer nettvett fra min side hadde nok vært ok.
Men altså, jeg kan forstå at folk søker på nett og at man søker etter mye. Men du må forklare, med din bakgrunn, så forstår jeg ikke at du hamner I en situasjon som det her. I forhold til hva du fortalte meg sist. Du må forklare meg det bedre. Jeg forstår det ikke. Hvis du blir så kvalm,
Det der så enkelt at enn du egentlig går inn, så kan du risikere at ting dukker opp. Du tror det vanlige sider, og det det jo, men så innimellom dukker det opp et bilde sånn som det. Andre sider så det mye sånn som det. Du må bare hoppe over, og du får andre ting, men
hvorfor du
prøver å... Nei, men jeg har sluttet å gå inn på mange av de sidene.
Ja.
Etter mer og mer av sånne bilder som har dukket opp, så har jeg kuttet av brygget de siden. Ja,
for det dukker opp flere og flere av de bildene, sier du?
Ja, hvis det først sånne ting på en nettside, og du går litt videre, så det en tendens til at det dukker opp mer.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex, det litt som å være tømrer uten en spikerpistol. Altså, hammer funker det, det tar lengre tid og mer slitsomt. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner her I Svarttrost Dukk.
Der retten satt.
Han kikker på meg med øynene, og så sier han «Skjønner ikke du hvor seriøst dette her Kristin?»
Men det jo ikke sant det de sier da. De lyver jo som bare det. De har mottatt våpen av Kristin. De har mottatt våpen av meg.
Drapsmedvirkning. Hvordan ser du på den teorien?
Det helt tilsikt.
I 2002 ble Per Orderud dømt til 21 års fengsel for å ha vært med på å ta livet av familien sin. Nå, 21 år senere, skal gjenopptagelseskommisjonen snart bestemme seg for om saken skal opp igjen.
Per Orderud-saken, den åpenbart justisdrap.
Og det ikke holdbart når du skal dømme folk for trippeldrap.
Hva har privatetterforsker Tore Sandberg finnet ut? Og hvordan står egentlig bevisene mot Per Orderud seg I dag? Hør Per Orderud, skyldig eller uskyldig, I Svarttrost Dukk.
Her Per.
Tilbake til episoden.
Okej, Nå skal vi gå inn I det avsluttende avhøret som blir gjort med Jan Helge Andersen, og det skjer den 27. juni 2022. Altså etter det så har det vel ikke blitt gjort flere avhør med han, Bjørn Rav?
Nei.
Og det altså en uke etter at han ble konfrontert med funnene fra datamaskinen hans og sånt. Og for å sette scenen her så vi da I et nytt avhørsrom på politistasjonen I Sandvika denne gangen, og det jo fortsatt sommer, altså for mange det den siste arbeidsuka før ferien. Og denne gangen så har Jan Helge på seg en mønstrette blå t-skjorte og fortsatt sånn donger I piratshorts. Og nå det jo at politiet skal konfrontere han med det som vel må kalles hovedbeviset deres. Altså det største nye funnet. For de har jo da fortalt Jan Helge at de har finnet mer av det som etter all sannsynlighet DNA hans på åstedet, men de har ikke fortalt hvor de har finnet det. Og historien til Jan Helge har jo alltid vært at han kun deltok I overgrep og drapet på en av jentene. Og så har det vel vært litt uklart akkurat hvem av dem det var. Altså, hvis jeg forstått det rett, Bjørn Olav, så tilbake I 2000, så startet vel han med å si at han voldtok den eldste, altså Lena. Og så fikk vel politiet han etter hvert til å bytte, til å si at det var den yngste han hadde voldtatt, altså Stine Sofie. Mm. Og det jo henne han I dag dømt for å ha voldtatt og drept. Men nå I de her nye avhørene, så sånn jeg forstår det, så han tilbake på at det nok var Lena som altså, han voldtok. Men fortsatt så sier han det at han bare får grepe seg på en av jentene, mens Viggo skal få gripe seg på begge.
Når vi startet å prate sammen I Oslo for en uke siden, så begynte vi jo å snakke om DNA. Og det at det var sendt ekstrakter til Schweiz. Og at vi hadde fått svar på ekstraktene. Du forklarte oss I fjor ja, at du mener at det var Lena du voldtok, slik du først sa I 2000. Og som vi snakket om på Rumanda, det hadde jeg forstått riktig. Du nikker nå.
Sier
du? Ja. Så forklarte du oss at om du voldtok Stine Sofie, så må du ha et blackout når det skjedde. Hadde jeg forstått det riktig?
Ja, jeg kan ikke.
Ja.
Og her så finner avhøreren fram et ark og legger det på bordet foran Jan Helge. Og på arket så det illustrasjoner av to jentekropper med liksom forside og bakside. Og så det røde prikker alle stedene der det har blitt finnet DNA som man mener stammer fra Jan Helge. Og så vidt jeg kan se så det 13 prikker på det som vel må kalles veldig mistenkelige steder på begge jentene.
De røde markeringene da. Det der man har fulgt DNA, som man kan utelukke kan være fra deg. Hva tenker du når du ser disse brikkene?
Det mange brikker.
Det mange brikker.
Det mange prikker, sier Jan Helge til slutt her. Altså, Bjørn Olav, når du ser det her, altså både hvor DNA-sporene og hvordan Jan Helge reagerer, hva tenker du?
Ja, nei, jeg skal jo gi Jan Helge rett til at det mange prikker, og de stort sett funnet på svært intime steder. Så dette da bevis det veldig vanskelig å bortforklare. Det svært mye DNA fra Jan Helge Andersen, og fundamentet under hans forklaring om at han skal sitte med ryggen til, den jo nå helt røsket bort.
Avhøreren prøver jo nå å gi Jan Helge muligheten til å forklare det her, og da det noen utrolig lange pauser der det helt stille. Altså, jeg målte lengden på en av dem, og den var på 1,5 minutter, og det ganske lenge å være stille, liksom tre personer sammen I et rom, altså forsvarer avhører og Jan Helge da. Og Jan Helges forklaring liksom, nei, han kan ikke skjønne hvordan det her mulig, og han kan ikke forklare noe mer om det enn det han husker. Etter å ha dvelt lenge ved det her, og prøvd å få Jan Helges forklaring på de her DNA-sporene, så går avhøreren videre. For det også et annet viktig funn I de her nye DNA-analysene, og det at selv om det har dukket opp mange nye funn som peker I retning av Jan Helge, så har det ikke dukket opp noe som peker mot Viggo. Og det legges fram for Jan Helge Andersen nå.
I 2021-2022 da, så det ikke funnet noe som med sikkerhet kan knytte Viggo til handlingen, slik du har forklart. Tenk hvordan det.
Det ingenting som fra Viggo.
Ikke funnet noe som med sikkerhet kan knytte ham til handlingen I 2021-2022.
Okay.
Hva tenker du?
Nei, bare det ikke har fått meg noe. Det han. Men kan jeg si til det?
Du fortalte oss at både tidligere, 2000 år nå, at han hadde en aktiv rolle. Hva tenker du om det opp mot at vi ikke finner, som jeg sikkert finner noe som kan stamme fra ham i 2021 og 2022? Jeg undrer meg, som bare en høyt hjernen.
Nei, jeg kan ikke stå for hva han, eller fortelle hva han har gjort eller ikke gjort. Nei, jeg er sånn med ryggen til. Jeg kan bare velge det jeg ser. Hva jeg ser, og så er det hva han gjør når jeg sier med ryggen til. Jeg vet ikke. Jeg synes det rart at ikke det får noe som helst fra han.
Du synes det rart?
Ja.
Hvorfor det rart?
For han var der.
Han var der?
Nei, jeg vet det. Bakker det. Hva skal jeg si til det?
Jeg vet det, pokker. Jeg vet ikke hva jeg skal si til det, tror jeg det er Jan Helge sier til slutt der. Altså, Bjørn Olav, når du ser og hører det her, hva tenker du?
Først, da jeg leste teksten fra avhøret, så tenkte jeg sånn, oi, dette ser jo ut som det siste svaret kan tolkes i retning av at han begynner å tvile på om Viggo var til stede. Altså, han sier liksom, nei, jeg vet det, pokker. Jeg vet ikke hva jeg skal si til det, men så hører man at det er en veldig lang pause på, i selve avhøret da. Så da kan han på en måte ha sluppet den tanken opp, og på en måte sitte bare og summerer opp det hele, ikke sant? At han ikke vet, pokker ikke hva han skal svare på det hele.
Men det gir ikke mening liksom i
nei,
hans hode.
Nei, men det er klart at han sliter jo veldig her med, ikke sant? Han blir konfrontert med at det ikke finnes noen ting, ikke sant? Det er totalt fravær fra kameraten hans i DNA-sporene. Ja, han sitter selv og snakker om at han har sittet med ryggen til. Det er veldig utfordrende dette her, altså. Og så ser jeg jo ellers at liksom, fra avhørene ellers, så ser jeg også at avhøreren oppmuntrer ham jo til å legge skammen til side, for han forteller selv at det vanskeligste er jo ikke å erkjenne at han har drept. Det tror jeg egentlig aldri har sett, eller hatt inntrykk av at Jan Helge Andersen har hatt spesielt problemer med å erkjenne. Men overgrepene har vært vanskelig å erkjenne, de har han ikke vilt ha på seg, så det er jo en skam han åpenbart går med der, da. Eller i hvert fall en opplevd skam, og så da er jo avhøreren hele tiden veldig opptatt av å si til ham at han må legge skammen til side, og snakke sånn på en måte, akkurat som du sier at hun opptrer nøytralt ellers, ikke sant, altså han skal kunne prate om alt, ikke sant, men, men det tror jeg er vanskelig for ham, og det handler nok om at det både kan være vanskelig for ham å tilstå overfor seg selv, men også overfor familie, som jo har trodd på ham i alle år, og venner som har trodd på ham, og politiet Agder som har trodd på ham, ikke sant? Det er veldig mange som har på en måte heiet på at han skal opprettholde sin forklaring.
Jeg vet ikke.
Nei, det hører du si at du ikke vet. Jeg forstår ikke hvordan dette henger sammen med det her. Skal ta en pause der.
Ok, nå har vi gått gjennom en del av det som kommer fram i de her to avhørene av Jan Helge Andersen fra 2022. Med tanke på denne kommende rettssaken, altså, hva er det viktige som har kommet fram her?
Åpenbart viktigste er jo de nye DNA-funnene på svært mange intime steder på begge jentene fra Jan Helge Andersen alene. Men når man ser hvor avkledd han blir i avhørene med Oslo politiet, så kan man også spørre seg selv hvorfor han vil sitte der og blamere seg på tiltalebenken uke etter uke til våren. Det må jo bli ganske tøft da.
Ja, hva tenker du liksom er alternativet?
Nei, alternativet ville jo vært å komme med en forklaring som faktisk passer overens med de bevisene som nå finnes i saken. Og da tenker jeg rett og slett at han må tilstå. Og da ville jo blitt en kortere rettssak med mindre bevisføring, da ville jo vært en tilståelsesdom. Det vil jeg tenke at en del folk ville satt pris på. Samtidig så er det jo en del folk som støtter opp om Jan Helge Andersen den dag i dag, ikke sant? Som mener at han umulig kan ha gjort dette alene, som ikke vil forholde seg til tekniske bevis, som gjerne vil at hans forklaring skal være den riktige. Da. Og kanskje kan han den dag i dag tenke at ok, han slapp unna drap og voldtekt på Lena Sløgdal Paulsen i rettssaken i 2002. Kanskje han kan gjøre det en gang til.
Jeg tenker på det som kommer fram med de her nye avhørene som vi har gått inn i nå. Altså, hvordan passer det overens med tiltalen mot Jan Helge som ligger i denne rettssaken? Altså, vi snakket jo om seksualiserte bilder av barn, at det ikke var en del av denne tiltalen, men det er jo heller ikke falsk forklaring.
Nei, jeg tenker at jeg synes det er veldig rart at han ikke er tiltalt for falsk forklaring. Altså, Riksadvokaten har tatt ut tiltale mot ham, som betyr at de mener at det er bevist utover enhver rimelig tvil om at han var alene om ugjerningen i Baneheia, altså at han har drept og voldtatt Lena Sløgdal Paulsen. I det så ligger det jo også at de mener at Jan Helge Andersens forklaring er falsk. For når de mener at Jan Helge Andersen er alene, så når han sier at Viggo var med, så er det åpenbart ikke sant. På bakgrunn av det så er det rart å tenke seg hvorfor blir han ikke straffet på noe vis på grunn av det. Men så ligger forholdet veldig langt tilbake i tid, og dermed så vil ikke ramme Jan Helge Andersen. Det er en 10 års strafframme for å lyve noen bevisst inn i en sak som dette. Mm. Og Jan Helge Andersens forklaringer, de ble avgitt i årene 2000-2002. Så det er da på en måte foreldelsen slår inn. Mm. Men, og dette synes jeg det er verdt å drøfte litt, ikke sant? Når begynner tiden for foreldelse å løpe? Er det når forbrytelsen begås, eller er det når den opphører? For si at jeg kidnapper en person og holder denne låst i en kjeller i 15 år. Skal jeg da gå fri den dagen den kidnappte kommer seg fri? Eller er forholdet en sammenhengende forbrytelse som pågår over 15 år? Akkurat som Jan Helge Andersen har tilsvarende bidratt til en sammenhengende frihetsberøvelse for Viggo Kristiansen. For her må man være klar over at Viggo Kristiansen har forsøkt å få saken sin gjenopptatt en rekke ganger. Jan Helge Andersen har da offentlig ved flere anledninger uttalt at Viggo må slutte å tulle og ta sin straff. Og hele veien så er det Jan Helge Andersens forklaring som er blitt lagt til grunn. Også helt inn i den nye etterforskningen, ikke sant? Så har man jo på en måte lagt Jan Helge Andersens forklaring til grunn også. Det er en grunn til at man ser på to alternativer her, ikke sant? Enten så er det en, eller så er det to. Og det eneste som står igjen for at det skal være to, det er Jan Helge Andersens forklaring.
Ja, og han gjentar jo de anklagene igjen nå i de her nye avhørene fra 2021-2022.
Nettopp. Og det er det som er så interessant, synes jeg, også opp mot denne falske forklaringen under de nye avhørene fra 2021 og 2022, ikke sant? Han blir jo, som vi også har hørt her på disse klippene vi har spilt av, så blir han jo advart en rekke ganger om at det er straffbart bevisst å gi uriktige opplysninger som kan føre til at en annen person blir siktet eller dømt. Og statsadvokaten i Oslo, de ønsket jo å få ham tiltalt for dette. For falsk forklaring, uten at det på en måte fikk en konsekvens, men det kunne fått det. Men så sier riksadvokaten nei. De mener ikke finnes noe realisme i at han skulle nå igjennom med disse nye anklagene sine.
Og bare så henger med der, statsadvokaten, det er liksom de som har etterforsket saken og kommet en anbefaling til hva tiltalen skal være, men så er det riksadvokaten som bestemmer det her, ikke sant? Det er
helt
sånn
riktig.
Ja, ja. Og de lander på riksadvokaten. Nei, vi dropper falsk forklaring, selv om statsadvokaten ønsker det.
Helt riktig. Mm. Ikke sant? Og så her er det åpenbart uenighet i det juridiske miljøet på høyt nivå. Og jeg fatter ikke at riksadvokaten kan lande på at man ikke skal ta tiltale for disse nye forsøkene, da, eller for selv om det ikke eventuelt rammer Viggo Kristiansen, så kan man kan fortsatt ikke faktisk vite om det kommer til å ramme ham eller ikke, for rettssaken er jo ikke ferdig, ikke sant? Mm-hmm. Så jeg synes det er rart, for ingenting er avgjort, ikke sant? Og da Jan Helge Andersen satt og pekte på Viggo på ny, så var det jo ikke Viggo Kristiansen frifunnet på det tidspunktet. Det er han jo senere blitt.
Men bare så jeg skjønner, det er begrunnelsen for at det ikke er med i tiltalen, at eller hva er begrunnelsen?
Begrunnelsen er noe, den er noe mer justteknisk enn det jeg sa nå, da, men, okay. men liksom, essensen av det er at det var på en måte liksom, hva snakker om Jan Helge Andersen, har han hatt et forsett, da har han på en måte ment å ramme Viggo Kristiansen, har det vært rimelig å tro at han skulle lykkes med å ramme Viggo Kristiansen, men jeg tenker sånn, det har jo ikke stått på forsøket. Han har jo virkelig forsøkt, altså hans intensjon når han sitter og forklarer seg nå, er jo å holde Viggo Kristiansen inne i saken fortsatt. At Viggo Kristiansen skal være hovedmannen. Så jeg synes det veldig rart at man kan slippe unna med det. Og jeg tenker at det jo egentlig en sånn krenkelse mot Viggo Kristiansen som jeg bare synes fortsetter. Og der kan man jo si sånn, det litt sånn klassjus inne her også, ikke sant? Hva om dette ble gjort mot sønnen til en høyesterettsdommer, for eksempel? Ville man tillate det? Jeg tror ikke det.
Altså at det var sønnen til en høyesterettsdommer som ble utsatt for den typen beskyldninger?
Nettopp, ja. Mm-hmm. Ja. Ville på en måte den som beskyldte denne sønnen til høyesterettsdommeren, ville han slippe unna da? Jeg tror ikke det.
Hvis vi går ut fra at i denne rettssaken som kommer, så vil hovedbeviset som påtalemyndigheten bygger denne tiltalen om at Jan Helge også skal ha stått bak drapet og voldtekten av Lena, det de her nye DNA-funnene på jentene. Så vet vi samtidig at i Birgitte Tengs-saken, der fantes det også DNA-treff fra den tiltalte på det man mente var et gjerningsrelatert sted, altså den her innsiden av strømpebuksene som vi har snakket masse om, Bjørn Olav. Men der ble jo det DNA-treffet forkastet som bevis, altså det holdt ikke, og det var til og med kritikkverdig ifølge dommen at påtalemyndigheten hadde stort på det i det hele tatt. Det ble vel også formulert noe som at hvis det finnes en slags teoretisk mulighet for at DNA kan ha kommet dit på en eller annen måte enn forbrytelsen, så skal man legge det til grunn, altså det her med å spekulere til gunst for tiltalte. Hvordan passer det inn her? Altså, for her det jo igjen da en sak hvor DNA fra 20 år siden skal spille en stor rolle. Kan man ikke på en måte forklare bort det også og si at jo, Jan Helge Andersen han var jo der, så de her nye DNA-treffene kan jo havne der på masse forskjellige måter som ikke handler om overgrep og drap? Altså, si en svetteperle som blir tatt av vinden, og liksom, eller sånne ting da. Eller at han, altså det jo en del av historien her, at han gjemte jentene etter drapene, at DNA kan ha blitt avsatt da.
Ja, ikke sant? Det er jo kun fantasien som setter grenser når man begynner å snakke om teoretisk tvil, og jeg skal ikke gå inn på hva jeg tenker om den teoretiske tvilen man benyttet seg av i Birgitte Tengs-saken, heller ikke hvor urimelig jeg mener kritikken påtale fikk fra rettens flertall. Men nei, det svært mye DNA fra Jan Helge Andersen på begge jentene på svært intime steder. Hvis også Jan Helge Andersen skulle bli frifunnet på teoretisk tvil om DNA, så vil jeg gå så langt som å si at man faktisk bare kan legge bort DNA som bevis for all fremtid.
Ja, hvorfor det?
Nei, altså da har du ingen verdi, for da kan man jo spekulere seg frem til. Og hver spekulasjon vil kunne på en måte være gjeldende da. Du vet, mellom deg og en fremmed person i Uganda, så det 6 ledd, det viser jo en eller annen sånn tv-serie, ikke sant? Og da kan jo på en måte, teoretisk sett, så kan jo hele verden være på dine fingre, eller på dine klær, eller et eller annet sånt, og hvis man på en måte kjører den der oversmittet teorien på alt mulig, da. Så jeg tror man skal se på det man har konkret bevis i saken, og de sterke.
Men tenker du at forskjellen fra Tengs-saken og Baneheia-saken nå er at det så mange DNA-treff? At det ikke bare er liksom et på strømpebuksa og et litt lengre ut på strømpebuksa, som man endte opp med i Tengs-saken?
Ja, ikke sant? Det jo mange. Man har jo 13 funn nå på de to jentene til sammen, og så har man jo funnet kjønnsåret til Jan Helge Andersen på åstedet fra tidligere, så man visste jo at han hadde vært der. Han har jo også tilstått at han har vært der. Han har tilstått et av drapene, han har tilstått en av voldtektene. Ja, det sterkere bevisbilde enn i Birgitte Tengs-saken, det det. Men selv om Jan Helge Andersen fortsatt nekter for å ha stått bak begge drapene, så finnes det en annen person som hevder at Jan Helge Andersen faktisk har tilstått overfor ham. Og det skal vi snakke om i neste episode.
Jan Helge Andersen har gjennom advokaten sin, Svein Holden, fått mulighet til å kommentere det som kommer fram i denne episoden. Det ønsket de ikke. Når det gjelder funnet av seksualiserte bilder av barn hos Jan Helge, så forteller Andreas Schei ved Oslo statsadvokatembete at politietterforskningen av Jan Helge Andersens PC-er og telefon ikke avsluttet. Hva som skjer videre med den saken derfor fortsatt ikke avgjort. Vi har også spurt riksadvokaten om å utdype begrunnelsen deres for at Jan Helge Andersen ikke ble tiltalt for falsk forklaring, selv om statsadvokaten i Oslo ønsket det. De svarer at siden Baneheia-sakskomplekset ikke avsluttet, så finner de det ikke riktig å uttale seg om det. Hvis du vil høre resten av denne serien, så kan du bli abonnent på Svartrostok.
I podcastspilleren til Apple så gjør du det ved å trykke på abonner-knappen. Og hvis du hører gjennom Spotify eller andre plattformer, så kan du følge lenka I episodebeskrivelsen. Gåten Jan Helge Andersen sesong 2 laget av Bjørn Olav Jahr, Marte Solbakken og meg Sindre Leganger. Lyddesign ved Nils Jakob Langvik og redaktør Kari Esthammar. Og viktige kilder for serien har vært Bjørn Olavs bøker Drapen I Baneheia og prosessen mot Viggo Kristiansen.
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og I fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.